Ashama arkafune da wato ta fi daggefato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kanisini fi dabarsu qopi guya harra kamisa guran ala digdami afuri barakuma lama fi digdami lama kala kop sa Ethiopia timo guran ala kudator barakuma lama ku da afur qabate diatera kanisin ku yesu mesu an bakadu morodati qopi ke nya harra ke satti gabasale immota addadara ti tiye fatan kamna kandursu oduda oduwarda mo kanuttimtu tujube orati garastin sin dabas
Akamoltan daawwattu taaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno ofiisa adda bilisa baasaa Gambeellaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa kataan obbo Zhang Duer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeellaa beeksisee jira. Obbo Zhang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeessetaansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'u filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zhang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'u obbo Ugeetuun ibsanii jiran.
Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi dimokiraasii uummata Gambeellaa jechuudhaan hirmaatetu gara adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa jedhutti maqaa jijjiirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru.
Miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seena malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'ee fi kanaan dura bulchiinsi Gambeellaa karaa jaarolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taa'eseenii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaaleem jechuufi dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera.
Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasisee fi miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zhang dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugeetuun dubbataniiru.
Kan inni dubbate.
Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa obbo Zhang bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqin taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin wal qabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Wal waraansi mootummaa federaalaa fidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siviiloonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraataa Affaar kata'an Aichaanur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknu jedhan. Hoogganaan hospitaala Duubiitii Dr. Hussein Adan akkas jedhu.
We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain injury.
Dhukkubsattoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababa dhohiinsa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkii fi miilli isaanii cita qabna.
Dr. Hussein Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dheessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni jaha du'anii kanneen irraa oluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatee amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siviiloonnis hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolichi gara magaalaalee naannichaa hanga tokkotti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Oroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Abijaan Gorgandeen Boomaa Gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qeerraa buqqaanii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asalla Aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'uullee ibsanii jiru. bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18 qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an kataasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii ka jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaa fi ka jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf komishina ittisa balaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa ganama Ukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Ukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Putiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Ukireen warreen gama dhihaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Putin haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Ukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Ukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doonbaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Putin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Ukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru nuti cimoodhaa waan maraaf qophoofnee jirra. Eenyuun iyyuu ni injifannaa sababiin isaas nuti Ukireenii jedhan Zelenskiin.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної
Сера хуганса варана насути мудачув жира. Ijoollee kana eessan dhoksa? Qubsumni hin jiru, humtuu hin jiru, bakki saadirree ifaadha eessan dhaqa jedhan. Boodarras Ukireen hariiroo diplomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti. Ukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samii ishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaaf Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin Ukireen gama bahaa keessatti kamisa har'aa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii Ukireen marsariitii isaa irratti maxxansuudhaan samiin balalii biyyattii balalii siviilota maraaf har'aa qabee cufamuusaa beeksisee jira. Tajaajilli to'annoo balaliis har'a hojiirra raasuusaa beeksiseera. Dhaabbati nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa samiin balalii Raashaaf Beelaaruus hanga kiiloomeetira 185 Ukireen waliin wal daangessutti xayyaaraaf balaa ta'uu mala jechuudhaan beeksisee jira. Xayyaarawwan siivilii beekaa yookaan adda baasuu dhabuudhaan irratti fuulleffatamuu danda'a jechuunillee akeekkachiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenya itti aanan nutti seenu. Godinaalee Baalee Bahaa fi Lixaa keessatti rakkina hongee uumameen namoonni 600 ol beelaa fi saaxilamanii beelladoonni 47 ol immoo akka du'an du'uu isaanii odeeffannoon godina Baalee irraa arganne ibseera. Addis Chokkolee namootaan dhimma kana irratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Akkanatti dhiyaata.
Godina Baalee Lixaa keessatti sababa hongee uumameen beelladoonni 46 ol du'anii kan 10,000 lakkaa'aman immoo akka dadhabaa jiran odeeffannoon godinicha irraa argame agarsiiseera. Itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultoota godina Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyii akka sagalee Ameerikaatti manitti beelladoonni lubbuudhaan jiran akka hin duune waan danda'ame hundayyuu gochaa jiru.
Amistuu waraadamichinna bakkulatti waraadaa kasin bakkala gannirnaa oolu. Gulucha miidhaalaa kasii dagaammaa
waraqaa. Rakkoon kun kan uumame aanaalee shanii fi gamtokkee aanaalee lama keessatti keessumaa gindhiirii fi gololchaa keessatti akkasuma waliigalaatti beelladoonni 46 ol du'aniiru. Warreen lubbuun jiranis immoo margaaf nyaata barbaachisaa ta'e dhiyeessinee gargaaraa jirra. Wanti yeroo ammaa argaa jirru akka sodaannes miti.
Akka obbo Amin Aliyyi dabalanii himanitti balaa hongee kanaan kan miidhamaa jiran beelladoota qofa miti. Godina Baalee Bahaa keessatti namoonni 1,651,662 beelaaf saaxilamanii jiru. Akka obbo Amin sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan beelaaf saaxilamanii fi gargaarsi midhaan nyaataa taasifamaa jira. Gargaarsa yuunivarsiitiin Haroommayaa godina Baalee Bahaaf ramade qabatanii dursaa garee yuunivarsiitichaa ta'uudhaan gara godinichaa kan deemanii turanii fi dhimma horsiisee bultootaa irratti qorataa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa beelladoonni hedduun bakka ciisanii ka'uu dadhabanii yeroo namoonni kaasuudhaaf yaalan akka argan dubbataniiru.
የሚመግቧቸው እነዚህ ሳር ግሬዚንግ ላንድ ሬንጅ ላንድ የምንለው ዳልፉ
ሆሪዋንሱን ቢሻኒን ቀበን መደወን ቢሻኒ ጎገኒሩ መርጊ ኤደም ሂንጅሩ ጎጌራ ቤልዶኒ ዱማጅሩ አከጃን አርግነቲ ሆሪዋንሱን በከጪሰኒ ከው ሂንደንዳኑ አካኑት ህምነቲ ቤልዶኒ ኩመሰደቲቪ ሊበሰደቲ ኩረሰደት በከጪሰኒ ከው ደደበኒ ገርጋርሰ ነማቲን ካኒ ኢጃጁ
Godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii shan keessatti guutummaadhaan aanaaleen lama immoo gamtokkeen isaanii hongeedhaan akka miidhaman godina Baalee Lixaa keessatti immoo aanaaleen afur gamtokkeen isaanii balaa hongee kanaan miidhamuu isaanii odeeffannoo itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii godina Baalee Bahaa obbo Daawit Abdirree biraa argameerraa beekameera akka gabaasni Addis Sokkol jedhutti. Hongeen godina Baalee Bahaa keessatti uumame kun waan bubbule ta'uu isaatii fi xiyyeeffannaan kan itti kenname garuu dhiyeenya kana akka ta'e obbo Amin Aliyyii itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultootaa godinichaa dubbataniiru.
ቢያንስ ወደ አንድ አመት አካባቢ ዝናባ ዘነበ ጊዜውን ጠብቆ ሁለት ጊዜ ነበር የሚዘንበው እንደ ነበር
ቦካን ወጋ ከሳ ወቅት ለማሮቡን እረቱሬ ይወጥና ድናን ነው ወጋ ተቆቲ ፊሮሳ እገቴ ሂሮምኒ ሆርዶፋ ቱሬ ቃማድ ምጭላለቱትስ በክሲስ ኔቱሬ ዱርሲኔ ከሩርፈኔ ቱሬ ኢቱት ይፈናን እትንከነሚን ቱሬ ጀለማንዱራ ከንቃማ ሞቱማን ለሚሰላለቱ ጅና ከጥይፈናን ከነሙፍ ካንታዝኔ
Karaa gargaarsa namootaatiin haalli gaariin jiraatus beelladootaaf garuu haalli nyaataa fi bishaan dhiyeessu ammayyuu rakkisaa akka ta'e kan dubbatan obbo Amin biiroo bishaanii naannoo Oromiyaa wajjiniin mari'achuudhaan bishaan konkolaataa baatu yookiin bottee kireeffachuudhaaf yaalanus botteen kireeffamu waan gabaarraa dhabamee fi milkaa'uu akka hin dandeenye dubbataniiru. Akka obbo Amin Aliyyiin dabalanii jedhanitti beelladoota miidhamaa jiran bakka jirantu gargaaruu qofattuu hin ta'in gara aanaalee rooba argachaa jiranuu fi marga qabanitti bobbaasuudhaaf yaalii taasifameen amma ammaatti beelladoonni 1,086 ol ta'an gara baddaatti akka socho'an taasifameera. Yuunivarsiitii Haroommayaatti qorataa dhimma horsiisee bultootaa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa Gamasaaniitiin rakkina beelladootaa fi horsiisee bultootarra gahaa jiru. Egereedhaa fi hiikuudhaa fi qorannooleen yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti taasifamanii haala faffaca'aa ta'een jiran walitti qabamanii akka hojii irra oolan gochuun barbaachisaadha.
Sick Pastoral Transformation ትልቅ ፕሮጀክት በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ቀጥተን በአምስት ዩኒቨርሲቲ
Basic Pastoral Transformation yookiin immoo cehumsa bu'uura horsiisee bultootaa kan jedhamu projekti guddaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti qophisne yuunivarsiitota shan. Yuunivarsiitii Madda Olaabuu, Yuunivarsiitii Haroommayaa, Yuunivarsiitii Odaa Bultum, Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti hojjetamaa ture. Ammas horsiisee bultoota kana akkamitti jireenya isaanii jijjiira waan jedhu irratti hojjechaa jirra.
Yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobneef horsiisee bultoonni miiliyoonii 13 ta'an rakkinaa fi saaxilamanii jiru. Itoophiyaa keessatti godinaawwan Baalee lamman dabalatee godina Booranaa fi godinaalee Ollaa Booranaa warreen naannoo uummata kibbaa keessa jiran akkasumas naannoo Somaaliyaa godinaalee 9 keessatti waan hongeen hammaateef beelladoonni 1,000 lakkaa'aman dhumuu isaanii. Gabaasni Addis Sokkol hubachiiseera. An Bafqaadu Muradaati.
Adan Hussaini jirata godina borana ana wacileti dargaggo ganna kudafuri barata kutasa detiti iyenya kana balfa irra biogazi qopesudani namoten ganda isake sajiran saddeti ifsa akka argatani tasisejira adani rakko hawasakiya hikudafin ojjadai jechudan dioete dubbatera hoji isa kanasi ittifufu akka barbadura kanin dubbate barsisa nisa boro sora adani kalqa addas kalqa kambirosi akka qabu dubbataniru galmo dawitutu gabasa kanakopese ittani diatati cakasa
adani sen barata kuta saddetiti kibba oromia wirna borna ganda badiya web jedam tukesatti dalate ga guddate adan ubula saddekaba adan gandisa web rakobu urale misoma akadandi ifsa bishani fi network bilbila qabde jechu ndubata tenyas balfagaragararra biogazi kopesun jiratto ta ganda isa kesa manni saddet ifa akkargatu taise jira
amma biogam kate ra erer tirese madise soni ani yale yale nami milko target akana ke yale ni wefesati kara derejete wayen ustese shanojat amtane jengalo jade amme shasun sulle walin tamnefi wom kan kabu yale shasun surira target
yonjel kabde wanka na wajitu
waga o khuda torbade wagana mo e fiyeten namu mulatete waga khuda sadere
ja gam sitti purate o jette fituda
yale rati agi jao jette amme da o jettu jeng jalkabe ke torbije
barata adan hoji biogazi kana kan kopese rakko ummatikiya ilaleti jeda
ruma ya adatos akkenne narufeni ummatille warrakko ifekabu alleni karaka wurehin gama mirashaka pokambu tuale rargade namale satei tan tawere
akamre amma tajajilisa
am tajajin sejin elisa be akum male dansa
olla ketifmo akamitte fayeda majirta amare
olla khiyafi abadu fafa nama garte o jake fa kene de man ko ba fa am akati le tikene bu tu je isin to kete ne mane sadde terra en bobe fa ta am poli sadde amma man kane wale sun sagale mane anam ra bi reje jago radam gade mo man sadde ri mane khana mo hen
gali wo yo rargate tare bese
Biri am agita wong yaldu balik am akasi min mirafe fa bojirung fale
adan manabarum satu lawe barata barsisa boru sorata che barsisa manabar nota kanati
asindurati misensa gumin salaga fi elektronisi ajarani jiraman barumsa khaitat gumin akasi khajarab kilegi ingachu misensa kilegi khanaturay achuma wan tok tok ke baratodi kilegi hanke jirani yala turani inna mo jini sa milkaye fi manumisani ti asindu bayugati kara motumma ti bayugati nasi tindise sani namota jukani si jantai sa tindrame yero mo wari bayugati suno jat barata mongu jame lale bayugati namo wari suno motumma yero suno jat ka nasi tindise sani inna mo jumsul lale dene manumisani ti bol diko wak metri lama inkote bol sun kesa tamo kila timboka ko baran suni bali sa suni rabate siminto mani wani kila fatwani jamme fi kila hanke sinafe tubo gagara khabishan galjira khawana ksoda akinum gola do fi gash galujira kha yero khawri ni ak khawri kana so ni gurujira kha khawri dabalo fi ni gurujira on kanum bayi te jate gubba samon chhe achuma onin khari umisa ma tisu bande ni akasi to gade ni na moan kana boba ni sker gara fajedallo khawara bisa khana ma ni sker gara wali funane bulbule tinaka kasmanu ni hani isama decision dalai
o jina kasi kuni ganda web sana ke sitte be kamada
be kamani ke jin kuni ya tin durati yero to khanam re su ni motumani
namoot muraasaa fi akka isaanii nyaati tindicheeffatan jedhee baayogaasii muraasa tokko jedhee haahaan kaduraanii shan qabu ture namoota haayisaa hojjetee jiru.
Barsiisaa Booruun manni barumsaa Tulaa Weeb haga danda'e barattoonni akka aadaan jiran hojii kalaqaa akka gabbifatan akka hojjetu dubbatu.
Gumuun ijaarraa televizyiin sun ammoo waan garaagaraa kalaqanii dhiyeessina. Haroora televizyiin baamna ammoo haroorri dhaabbatu sun dhiyeessin sun irratti hundooftee barattoota waan garaagaraan kalaqii hagarii waan akka makiinaa shiboo gargara walitti hidhanii akka makiinaan sun kartoonii irra hojjetanii bakka bakka socho'u. Akkasuma adaniin kunleen baayogaasi qofaan ishiin iyyuu xiyyaara akkuma dimitirii balali'uu danda'u hojjetee jira. Kartoonii irra shiboo gargaraa walitti qabsiisee. Namoo teephii yookaan hawaan gargaraa hee kaayee waan sun mo'atee bakka bakkatti akka socho'u taasisee miliyoona akkasii nu barsiisuu jira.
Mana barumsaa keessatti sagantaa akkasii ijoolleedhaaf qabdu?
Sagantaan jiraa yeroo yeroon kilabiin kun wal argu waan karoorfachuu malanii karoorfatanii namuyyuu yaalii gargaraa hin taasisu. Waan kalaqaa kanaaf barataa sadii mana barumsaa kan keessan qabnaa hawaan akkana hojjetu. Garuu haa akkaatan kana waan guddoo hojjetan milkaa jiraatullee baatu waan kartoonii gargaraadhaa waan xixiqqoo tokko hojjetan waan agarsiisullee hedduu jira. Haa ammoo baatirii guddicha soolarii haanii asii diimaanii keessa jistee hojii gargaraatti gatee jechuun ammallee aduu fayyadu dhaabee maangoree ammallee maatii isaaniitiif namni isa hojjetan kadhiyyiileen jira. Akkasii duuba barattooti ammoo waan kana hojjechuu fi hojii aadaan tallee irraa baay'ee gammadan.
Adan hojii baayogaazii kanaaf meeshaalee isa barbaachisan yoo argate ittuu rakkoo uummata saafuru akka danda'u dubbate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarraa.
Biyyoonni Afrikaa dhukkuba COVID-19 ittisuu fi talaallii gargaaru isa gaafatame olii yeroo jalqabaatii fi argachuu isaanii kaleessa walga'ii Naajeeriyaa keessatti geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa fayyaa jaallanneen qopheessitu inni kamisa har'aa waa'ee kana irratti xiyyeeffata kunooti.
Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hatattamaan biyyootii Afrikaa mara akka dhaqqabu mirkaneessuuf haalli fooyyee akka qindeeffamuuf aangawoonni waa'ee fayyaa kan Afrikaa gaafatanii jiru. Weerarri vaayirasii koroonaa waggaa lama dura ega jalqabe as tallaaliin isa ittisuuf raabsame yeroo duraaf isa gaafatamaa ture caalee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kanneen roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti wal ga'an akka jedhanitti mi'i qabbaneessuu fi tallaalicha keessa ka'an firiijii gama laaleen hanqinni ka jiru yoo ta'u caasaa dadhabaanis jiraachuu tallaalichi ituu hin manca'in tursuu irratti rakkoo uumeeraa jedhameera. Walga'ii kana kan qopheesse gamtaa dhiyeessii tallaalii kan gamtaa Afrikaa yoo ta'u rakkoo biyyoonni Afrikaa tallaalii COVID-19 ittisu uummata isaanii waliin ga'uuf danqaa isaan mudate irratti dubbachuuf ture. Gamtaa dhiyeessii tallaalii yookaan Vaccine Delivery Alliance dhaabbata jedhurraa Tian Johnson akka jedhanitti.
What we see before us through the magnifying glass of COVID-19 are the fruits of decades of deprioritizing health at country level.
Ija COVID-19 innaa laalluu wanni argaa jirru waggoota kurnan hedduudhaa fi sadarkaa biyyaatti fayyaa kan ilaaleen. Kamtu ilaalcha duraa argachuu qaba jennee tartiibaan kaa'uu dadhabuu keenya agarsiisa.
Dhugaan jiru jedhan akka lammiiwwan Afrikaatti namni tokko hin tallaalamin akka hin hafneef mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Uummata Afrikaa biliyoona 1.2 keessaa harka 20 kan ta'an qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko argate. Inni kun ija biyyootii gama dhiyaane naa laalamu booddee safaadha. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun. Tallaalii kana hedduminaan kaa'uuf hanqina caasaa fi mi'a qabbaneessuu yookaan firiijii jedhamu qaban. Waggaa darbe tallaaliin dhukkuba COVID-19 dooziin miliyoona 1 ta'u yeroon itti hojiirra oolu darbuu isaan kan ka'e Naayijeeriyaa keessatti akka gatamu ta'eera. Hanqinni maallaqaa rakkoo biraa biyyoonni Afrikaa tallaalii argatan sirnaan fuudhanii akka hin raabsine danqeedha. Biyyoonni maddi galii isaanii gadaanaa ta'e. Tallaalii jiran miliyoona 400 miliyoona 36 keessaa miliyoona 100 qofa gaafatan jedheera. Uummata Naayijeeriyaa 100 keessaa harka 6 qofatu tallaalame. Shakkii uummanni tallaalii kanarraa qabu akkasumas hojiin tallaalii kana uummata waraanuu suuta tirachuun rakkisaa ta'uun ibsameera. Walga'ii Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame kanarratti pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhari akka jedhanitti.
Global solidarity and proactive leadership is the only way we will beat this virus. This high-level summit will call for greater solidarity.
Malle virus corona ittinjiba chudandeenyu tokumma dunya qabaachu nakasumasi hoggana itu rakkon hindufin duse hojjet yo qabaanne qofa kanaf walgay guddan kun tokumma na dunya kajira tokasumasi attamitti virus corona dabamsi sudandeenya Sajjadu Ratti, Adunyan Sagale Afrika Haragyefatu.
Jarmean Faya Adunya, Torbandar Bekajadet, Nigeria Fi Biyon Afrika Kan Nembroshan, Additi Kesat, Talali COVID-19 Omishun, Warrajal Kabata Ufjuru, Omisha Talali Kan Ilalchises, Lenjin Torbanden Kesat, Tikajal Kabamu, Tau, Kan Ibsan Hogganan, Jarmean Faya Adunya Yokan WHO, Dr. Tedros Adhanom, Walgayro bikalesa Nigeria kesa tigagge from Everettis kanen haswaad agesan kesa tokoturan.
WHO and our ACT accelerator partners are working day and night to address the bottlenecks that remain.
Jarmian faya dunya fi michonisa wan michomo biyota giddu hudeka bufurudaf alkanif guya hojjeta jira. Yo angam rakkisate yu Kayo biyito kulabakaati fitan basuf kuno argam nejira.
Kun talalik ofarratti otontane koranna laboratori gaggesufi wal ansa barbaachisu kennus nidabalata jedan Dr. Tedros. Hayyonna kajedanit hanga hawasna Afrika kesa lakofsan guddate talali farra COVID hintalala mutanan addunyan nagata undandesu. Kopin fayar anjir ikanuma. Torbe matadure brawo litti devina. Aga situna gatti anjalane gammadati.
Kan oddo fayirten sagale Amerika saganta afan oromoti.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakkisu sinif dhiyeessina.
Waranni Burkina Faso amajji digdami afur presidenti biyetti angorra darbun motumma dige heera biyetti hojirra kan olle rarrasun ango qabatejir gamta afrika fi hawasni dinegde kan motummota afrika gamadiya yokan ekowas fonqolcha motumma kana boda hanga ajaji heera iddottide bi utti misesumma biyetti rarrasani jiran Tarkamfi jarmeoni lamen fudatan kana kadegerte United States sababi insas biyetti keset demokrasi jiruf egumsa gochu fakkasumas Burkina Faso keset serambulun akkajiratu wanjajjabe sufi jetti. Burkina Faso kanen Islamic State fi Al-Qaeda walin hidata qabu jedamanin okara kesa kansente yota sababa kanan ummanni miliyona tokkoftu qashan manafqeo firra godane Lubbunna mota kuma heddus galafata major. United States iyata ummata Burkina Faso fi kan humnoti nagenya biyetti ni ubatti. Herri biyetti akka ojirren olev rarrafamun akkasumas hogganonni kara demokratawata yenfilaman ari amu kan ilalen yaddo hogganonna Afrika qaban United States ni qoddatti. Humnan ango qabachun bulchisisun kan seerata usa hanqisudan. Biyetti keessatti nagaaf nageenyi akka jajjabaatu gochuuf Amerikaa fi biyyoonni michuu ta'an kan addunyaa biroon dandeettii qaban daangessa. Pirezidaantiin Burkina Faso kaaboreen akkasumas aangawoonni seeraan ala hidhaman akka gadhiifaman akkasumas heerri biyyattii deebi'ee hojiirraa akka ooluuf gaaffii ECOWAS dhiyeesse United States kadeeggartu ta'uu ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatee nu erga. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.